leeritund .
leeritund .
tere tulemast kuulama leeritundi . Eelmise leeritunni lõppu jätsime küsimuse, mis saab edasi . Sellele küsimusele püüame vastata kindlasti nendes tundides, kus kõneleme usutunnistusest, kõneleme usust pühasse vaimu, kõneleme kogudusest, kõneleme kristlusest, kirikust . Aga täna läheme tagasi . Läheme tagasi millegi väga vana juurde. Kui inimesed kõnelevad usust, piiblist, siis tihti peale üks asi on see, mida paljud väidavad, et nad püüavad elada 10 käsu järgi. Nad püüavad elada 10 käsu järgi. Ma kahtlen sellistes lausetes. Kui need inimesed ütleksid, et nad püüavad elada 7 käsu järgi, 4 käsu järgi või mõne käsu järgi 10 käsust, siis oleks see tõenäolisem. Elada 10 käsu järgi. Mõtleme järgnevates tundides selle peale, mida need seadused meile ütlevad. Aga kõigepealt, kas üldse on vaja reegleid? Kas inimesed ei saaks kuidagi ilma nendeta? Kas kuidagi nii ei saaks, et polekski reegleid?
Noh, siin kaasaegses maailmas on peaaegu, et niimoodi juhtumaski, et enam aastasadu kehtinud reeglid ei ole just kui aktuaalsed. Ja öeldakse, et ainus reegel oled sina ise, inimese vabadus on nii suur, et sa ise kehtestad oma reeglid. Ainus häda on see, et kui sina kehtestad ühed ja keegi teine teised, siis on see konflikti koht. Ja on samas mingid reeglid, mille üle me väga ei vaidle ja mida me peame väga loomulikuks. Ja ma kujutan ette, et ilma enteta me ei kujutakski oma elu kuidagi laabumat. Võtame kas või liikluseeskirjad. Ma tean küll, et on katsena kuskil Hollandis püütud üks linn vabastada liiklus märkidest ja kõikidest valgusfooridest. See katse õnnestus küll, sest inimesed hakkasid muutuma tähelepanelikumaks ja üksteisega arvestama. Aga teatud reeglid jäid. See, et sa pead sõitma kindlal tee poolel, see, et sa pead seisma jääma siis, kui keegi ületab tee, ilma reegliteta ei saa.
Kui me oleksime selles maailmas üksi, siis võib-olla saaksime ilma reegliteta hakkama, aga elades teiste keskel, me vist vajame neid. Vaheta vahel mulle tundub, et lapsed, vähemalt üks osa nendest, aegajalt ajavad selja sirgu ja tahaksid, et vanemad oma reeglid tühistaksid näiteks selle kohta, et mingil kindlal ajal tuleks koju tulla või et sul on ka mingid kohustused selles kodus, et sa ei ole siin ainult see, kes nõuab, jalgud rambib, saab, vaid sul on ka omad asjad, omad ülesanded, mida sina pead tegema. Vahetevahel olen ma olnud koosolekutel, millel ei ole kodukorda, kus kõik räägivad. Need on kõige suuremad ajaraiskajad. Ma püüan nendelt põgeneda järgmine kord sellistele mitte minna, kus kõigil on vabadus rääkida millal tahes ja kus kunagi ei jõuta mitte mingisuguste otsusteni, kus pole ühtegi ülemust, ühtegi, kelle kohta oleks kindlaks lepitud, et tema ütleb millal keegi näiteks räägib. Seni, kuni inimesi, kõiki inimesi ei juhi armastuse kuldne reegel, on vaja seadusi oma igapäevase elu ühiselu korraldamiseks. Me ei saa. Lihtsalt ei ole võimalik ilma nendeta. Ristiusk on juutlusest võtnud üle 10 käsku, Need on vanas testamendis kirjas, teise Moosese raamatu 20. peatükis näiteks. Kümme käsku on siis dekaloog, deka kümme logus sõna. Ja kui me vaatame nende kümne käsu peale, siis võibolla oleks mõistlik kõigepealt küsida, kellele nad omal ajal anti. Milline situatsioon oli siis, kui Jumal annab oma rahvale kümme käsku? Millises olukorras see rahvas on ja miks hakkab Mooses neid käske vajama?
Jah, rahvas on asunud teele. Nad on pääsenud imelisel kombel Egiptuse vangipõlvest. See rahvas on elanud Egiptuses, noh, on küll erinevad arvutused, aga noh, umbes mitu sajandit. Nad on olnud seal orjastatud või vähemalt on nad olnud rõhutud rahvas. Nad on olnud see rahva kiht, kes on pidanud tegema kõige lihtsamaid töid ja saanud selle eest kõige vähem tasu. Ja nad on olnud võõrad võõral maal. Pärast mitmeid kauplemisi ja kümmet Egiptuse nuhtlust, mille Jumal siis saadab, ajab lõpuks Vaaro ise nad teele. Ajab nad minema. Ja kui me usume piiblit, siis teele asus tõepoolest terve rahvas, mida võiks numbritesse üle kantuna, lugesin äsja kuskilt, et 600 000 mehe ringis asus teele, lisaks kõik üle jäänud.
No, Eesti rahvas.
Eesti rahvas asus,
läks
teele.
Vabaduse poole.
Täpselt nii. Ja kui nüüd ollakse seal selle mäe jalamil, ollakse laagris, Mooses on mäel, tuleb tagasi käskudega. Need käsud, mille Jumal talle annab, on siis selle rahva jaoks, kes on nüüd tõepoolest vabad. Aga nad on nii vabad, et nad on kõrbes. Neil pole ei ühiskonna korraldust, neil pole mingeid reegleid, on vaid kogemus rõhutud rahva kogemus Egiptusest.
Ja on ka see kogemus, et Jumal neid juhib erinevates pilve- ja suitsusammastes, et on see kogemus, et Jumal viib neid, Jumal on käskinud neil minna, Jumal on tõotanud neile, et nad võivad jõuda tõotatud maale kohale, aga reegleid ei ole. Kuidas sellist tohutu suurt hulka rahvast juhtida, mis on oluline sellel teel, et ei juhks nii, et nad näiteks kas või suguhaigustesse ära surevad selles kõrbe üsna mitte väga hügieenilistes tingimustes. On vaja reegleid.
Ja kui me täna peaks läbima selle teekonna otse või võimalike teid pidi, mis on selleks rajatud, siis ei kuluks selleks 40 aastat, ei kuluks ilmselt 40 päevagi kaasaegse tehnika abil liikudes, aga see rahvas pidi ennast rahvaks kasvatama või rahvaks sirguma selle 40 aasta kestel. Mooses ilmselt aimas seda selle teekonna pikkust. Ta teadis, et see rahvas, keda ta juhib, peab minema tagasi tõepoolest vallutama seda maad, kus nad omal ajal olid lahkunud, sest ega see piirkond, mille Jumal juba Abrahamile oli tõotanud, ei olnud ju asustamata, kui nüüd juudi rahvas ühel päeval tagasi jõudis. Teised rahvavõimud olid võtnud üle ju kõik need ka vanad asula kohad, mis ehk Abrahami, Isaki või Jaakobi ajal olid asustatud. Ja see rahvas, kes pidi jõudma tagasi Kaanani maale, tõotatud maale, pidi seal rajama riigi. Ja need kümme käsku on selle ühiskonna korralduse aluseks, kuidas peab üks rahvas järgima ja usaldama oma Jumalat ja kuidas peab oma vahel asjad korraldama.
On öeldud nii, et ori, kellel on orja supi lõhn nina sõõrmetes, kes aina mäletab seda, kuidas orjuses olid mõned asjad palju paremad, mõned asjad palju kindlamad. Me võime tuua siia näiteks ka selliseid nõukogudaja tagasi ihaldajaid, kes räägivad, kuidas leib oli odavam ja mis kõik oli parem siis. Et sellised inimesed, kes ei suuda seda vana sellisel viisil ümber mõtestada, kes ei näe orjuses orjust ühel hetkel, kui nad on sellest pääsenud, need tihti peale muudavad, kes lõua olukorra orjuseks. See anna neile nii head võimalused kätte kui tahes, nad lihtsalt virisevad, nurisevad, nõuavad kõik selle, mida neile on antud samasuguseks, nagu see oli kord. Või nii nagu kunagi ühes telesaates reporter küsib mehe käest, kes on mis 7 korda vanglas olnud, et sa saad nüüd homme vabaks, et mis sa seal tegema hakkad ja see mees julges öelda välja tõe. Ma ei tea ja ma kardan. Siin on olnud kõik minu eest ära tehtud. Ma ei tea, kas mina saan vabadusega hakkama. Aga kindlasti on vabadus mitte see, kus ma võin kõike teha, mida ma olen igatsenud orjuses teha, aga pole saanud, vaid see on võimalus ja see on vastutus ja selleks, et vabadus võiks kestma jääda, on vaja tingimata reegleid. Aga mitte lihtsalt inimlikke reegleid. Kuidas Orwelli loomade farmis oli? Et kõigepealt loomad ajasid inimesed farmist välja, siis pandi üks suur plakat, et kõik loomad on võrdsed, aga siis ühel hommikul ärkasid loomad üles ja nägid, et sead, kes olid nagu ülemuseks kiirelt hakkamas, olid kirjutanud, et kõik loomad on võrdsed, aga sead on kõige võrdsemad. Ja läks lahti. Et ega ei saa ise endast lahti. Oled loom, siis jääd loomaks. Ja võibolla üks lustakas lugu siia vahepeale veel, et kui meie presidendi ema laulatati, siis hiljem on president seda meenutanud, et Jaan Lätik, üks legendaarne kirikõpetaja ja hambapoolik, kuna ema nimi oli Rebane ja sai Ilveseks, siis Lätik oli kummardunud üle altari ääre pärast lõpus ja oli öelnud, loom sa olid ja loomaks sa jääd. Et vahel on nii, et see sünnib ka tegelikus, et inimeses olev loom jääb loomaks ja selleks, et ta võiks saada inimeseks, on vaja talle mitte inimlikke reegleid, vaid on vaja jumalikke reegleid ja nende reeglite järgi elamist. Ja selles kõrbeühiskonnas või sellel kõrberännakul, mis kestab 40 aastat ja kus surevad ju tegelikult selle 40 aasta jooksul ära, jõuavad ära suure kõikes täiskasvununa, on välja läinud ainult Kaalep ja Joosu. 2 meest, keda nimetatakse konkreetselt ära, need jõuavad pärale ja öeldakse ka, vist ära see, mis pärast. Nendel oli usku. Nemad ei vedanud seda vana taaka sinna uude kaas. Ja järeltulijad, nende inimeste järeltulijad, kes kõrberännakul on rännanud, kes on täiskasvanuna välja läinud nende järeltulijad, need siis jõuavad ja hakkavad elama nende seaduste järgi.
Jah, ja kui me nüüd selle sama teise Moosese raamatu 20. peatüki avame, siis ei näeme siin lihtsalt 10 lauset, vaid see on teatud kogum, see on seadus, millel on omad ala peatükid, ala tõlgendused, ala punktid. Aga me näeme ka seda, et tulles sinu kaunite paraleelide juurde, mida sa siin tõid, et väga palju nendest 10 käsus sisaldavatest põhimõtetest on üle kandunud mis tahes riikide seadustesse. Isegi selle sama Nõukogude Liidu seadustesse, millest me oleme siin ka rääkinud kui Nõukogude ajast, aga me näeme ka, kuidas nii-öelda loom tahab loomaks jääda või inimene inimeseks, ehk siis ta tahab selle jumalikkuse nendest käskudest
välja rookida.
Ja kui sa ilusti alustasid tänast tundi ja tõid näite sellest, kuidas mõni inimene ütleb, et ta elab 10 käsu järgi ja pärast selgub, et need on vaid 2/3 nendest käskudest, mida ta järgib või viimased 7, või ta unustab esimesed kolm, mis on inimese ja jumalaga seotud või inimese ja jumala suhetega seotud, siis on see tõepoolest kinnituseks sellest, kuidas inimese loomuses on teha reegleid vaid oma piiratud vajaduste jaoks või ise enese jaoks ja ka siis tekitada olukordi, kus sead on võrdsemad kui teised loomad näiteks.
Laiendada oma võimalusi ja kitsendada teiste omi, eks ole, et vaadata erinevate prillidega erinevaid inimesi, ennast ja teisi, ennast ja ühiskonda, ennast ja parlamenti ja nii edasi ja nii edasi. See on väga inimlik või loomalik.
Jah, kui me nüüd tuleme nende käskude juurde ja püüame neid siis jagada, grupeerida, siis Toom kirikus on kantsli alustugi Moosese skulptuur, kes hoiab siis käes või Mooses selle skulptuurina hoiab käes kahte käsu tahvlit ja me näeme seal siis seda käskude jaotust. Esimene kuni kolmas ühel tahvlil ja neljas kuni kümnes teisel tahvlil. Ja mulle ikka alati meeldib just sealt sellest kantsli sambast möödudes küsida teinekord, kui ma teen kellelegi ekskursiooni kirikus, on need siis koolilapsed või ka täiskasvanud, et oskate te öelda, miks selline ebaloogiline jaotus, et me kõik, kes me oskame ju kümne piiris üsna vabalt liita ja lahutada ja jagada, võiksime jagada ju kahe tahvli peale viis ja viis. Ja mis seal salata, ma saan harva õigeid vastuseid, miks see jaotus on just selline. Ma ei eeldagi, et lapsed oskaks mulle alati vastata ja see on sobiv koht, kus ma saan siis seda ka seletada, aga meie täiskasvanud, paljud täiskasvanud.
Ka need, kes ütlevad, et nad elavad kümne käsu järgi.
Ei suuda meenutada, miks võiks olla kunstnik jaganud nii suurte vigadega ja ühele tahvlile vaid kolm ja teisele seitse kirja pannud. Aga meie siin olemegi ju selleks, et püüda meenutada siis seda, mis moodi need käsud on jaotumas. Ja ma arvan, et on hea nad korraga ette lugeda siis just nimelt esimesed kolm ja seejärel need ülejäänud seitse, et siis ka aru saada, miks on selline jaotus. Kõigepealt ütleb Jumal siis, ma olen issand sinu Jumal, kes tõi sind välja Egiptuse maalt orjuse kojast, sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. See on siis esimene käsk. Ja siia juurde on lisanud Luteri kirikus Martin Luther täiendi, mis räägib just nimelt siis Jumala kujutamisest. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maal vees. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, issand, olen sinu Jumal. Edasi teine käsk ütleb, sa ei tohi issand oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab. Ja kolmas, pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. Need on siis need kolm, mis võiks olla sümboolselt kantud ühele käsutahvlitest.
Jumal, tema nime pühadus ja hingamispäeva pühadus. Need kolm siis kõnelevad inimese õigest vahekorrast Jumalasse. Nad on nii kaalukad, et sinna ei lisata enam midagi muud sellele käsutahvlile. Nad on vundamendiks. Kui neid kolme ei ole, siis üle end seitsmega tuleb varem või hiljem päris palju probleeme.
Mulle on meeldinud ka leeritundides siis pisut visualiseerida seda kümne käsu nii-öelda jaotust. Ja ma arvan, et ma olen selle visualiseeringu leidnud ühest ameeriklaste poolt välja antud brosüürist ja mulle see väga meeldis, kus need esimesed kolm käsku, mis räägivad inimese ja Jumala vahelistest suhetest või inimese suhtest Jumalasse, on kujutatud kui nii-öelda vertikaalset suhet, alt üles ja ülevalt alla, ja ma olen kujutanud seda siis nii-öelda postina, mis kannab põikpuuna nii-öelda risti horisontaalselt siis põikpuud, milleks on need ülejäänud seitse käsku, ehk siis horisontaalne tasand, inimene, inimene, mina ja teised ma ümber.
Ta kannab seda.
Täpselt nii, need esimesed kolm, nagu sinagi ütlesid, on vundamendiks ülejäänud seitsmele, või siis kui me visualiseerime neid niimoodi vertikaal ja horisontaal suundades, siis need esimesed kolm on see vertikaalne post, mis hoiab üleval ülejäänud seitset ja moodustub rist.
Võiks öelda ka nii, et muidu on ülejäänud seitsme asemel võimalik võtta hoopis teissugune reegel, tee aga ära ja vahele. Et kui ei ole Jumalat, kelle silma ees sa oled, siis teatud hetkedel võib kõiki neid seitset rikkuda, mis sealt edasi tuleb, kui just mõnda inimest nägemus ei ole. Või politseiniku või miilitset vabandust väljenduse eest. Et see on midagi, mis töötab vaid kuus. Ma tegin eile kõrvitse suppi ja unustasin ühe olulise komponendi panemata. Ei tulnud hea välja. Kümne käsuga on samasugune lugu, neid tuleb võtta kuus. Komponendid peavad olema kuus. Siis saab asjast asja, ka elust asja.
Jah, sest kui me räägime sellest, et me vajame oma eluks kõike seda, mida meie organism tarvitab, siis ütleb siiski Jeesus, et inimene ei ela üksi päini leivast, vaid igas sõnast, mis tuleb Jumala suust. See tähendab, et me ei ole vaid ihu, vaid me oleme ka hing ja meie elu ei ole vaid see, mis jääb meie sünni ja surmahetke vahele, vaid meie elu jätkub ka siis, kui aeg saab otsa ja algab ajatus.
Eks asi, mida ma olen ka vaheta vahel selles kontekstis püüdnud nagu visualiseerida, on see, usun, et paljud kuulajadki on selle läbi teinud selle sõidu Stockholmi. Suure, tohutu suure laevaga, ja kui sa oled hommikul varakult ärkvel ja lähed siis laevatekile vaatama, kuidas see sõit läheb. No esimest korda olin me ka päris üllatunud, kuidas see tohutu suur rauakolakas suudab seal nende kaljude vahel hakkama saada. Kuidas ta saab hakkama nii, et ta põhja ei lähe? Kuidas ta saab hakkama nii? Ja kunagi on ühe kapteni käest küsitud, et kas ta tõesti teab kõiki karisid, tema vastas, et ta teab, kus on vaba vesi. Ja ta liigub seal. Et käsud ei ole antud mitte meile selleks, et kellelgi on olnud huvi meid karistada ja siis on annud mingi reeglistiku meile, mingi miinivälja ja siis paneb kogu aeg laksu ära, kui me mõne vastu eksime. Et see ei ole mingisuguse vabandust väljenduse eest, see nii see vanamehe poolt välja mõeldud käskude rägastik, et siis meil oma lakse panna eksimuste korral. Vaid see, need kümme käsku näitavad meile, kus on vaba vesi, kus liikudes me jääme elama ja teeme võimalikult vähe haiget ka teistel inimestel oma läheduses. Ja me ei unusta ära, et meil on ka kapten laevas. Me ei unusta Jumalat ära. Kui me Jumale ära unustame, siis läheb jälle jamaks.
Ja võib-olla oleks hea, kui nüüd lugeda ka need ülejäänud seitse ette, enne kui me siis hakkame pisut rohkem esimesest rääkima. Neljas käsk Luteri kiriku katekismuse jaotuse järgi ja ka Piiblile põhinevalt on, sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille issand su Jumal sulle annab. Viies käsk, sa ei tohi tappa. Kuues, sa ei tohi abielu rikkuda, seitsmes sa ei tohi varastada, kaheksas sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana ja üheksas sa ei tohi imustada oma ligimese koda ning kümnes sa ei tohi himustada oma ligimese naist, sulast ega teenjat, härga ega eeslit ega midagi, mis su ligimese päralt on. Ja mulle meeldib üks tõotus, mis on omamoodi intrigeeriv ja mida mulle tundub, et vahel valesti mõistetakse enesele just kui kahjuks, on see, mille ka Luther oma väiksesse katekismusesse on eraldi välja toonud käskude peatüki lõpus. See on tõotus, mis piibli järgi selle sama teise Moose raamatu 20. peatüki kohaselt kuulub küll just nimelt sinna teise käsu järele on tõotus, et mina olen Issand sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käsku peavad. See on koht, mis räägib Jumala vihast ja olen tihti kohanud inimesi, kes tulevad teatud kurbusega südames või silmis ja küsivad, et minu ema ja isa tegid seda või teist. Ja minu elu on ka mitte alati hästi läinud, vaid on midagi valesti läinud. Kas mina vastutan oma vanemate pattude pärast? Et ma olen ise kiriku liige, aga kas tõepoolest on minul siis see Jumala vihaneedus, mis ei lase mul elada oma elu? Ja olen püüdnud siis alla joonida seda kohta selles samas tõotuses, mida inimesed alguses ei pruugi märgata.
Esimene osa on nii sünge, et see tuhandeile neile nagu just, ei jõua kohale üldse.
Just see, et inimene, aga see on ilmselt inimlik, ta leiab esimesest lause poolest midagi, millest kinni hakata ja unustab teise poole. Ehk siis inimene näeb seda Jumala püha viha, aga ei näe seda heldust, mis on selle tõotuse teises pooles, kes heldust osutab tuhandeile neile, kes armastavad siis Jumalat ja tema käske peavad. Ehk siis see näitab, et Jumala armastus ja käskudest kinni pidamine, ehk siis usk purustab selle nii-öelda ahela või sugupõlvede pikkuse teatud mõttes ahela või süükoorma alates sellest sugupõlvest, alates sellest inimesest, kes ise pöördub, kes saab Jumala lapseks.
Ja teisest poolt on üks selline kummaline sõna nagu prementiivsus või ettevaatamine või ettehooldus, ettehoiatus ka siiski väga mõistlik selles esimeses pooles. Me ju täna teame väga hästi seda, et kui me vanematena 3-4 aastat järjest alkoholi tarvitame või narkootikumi tarvitame ja siis otsustame lapse saada, siis paraku meie süü nagu nuheldaksegi lapse kätte. Ehk siis see näitab seda, et ei ole ükstas puha, kuidas sina elad. Sinu järeltulijad võivad sinu elustiili pärast, sinu eluhoiakute pärast hakata kohutavalt kannatama. Et sa ei saa olla selline, et mul ükstas kõik. Sa pead teadma seda, et geneetiliselt ja ka eeskujune ja edasi asjad lähevad edasi. Ja sellel järgmisel on kindlasti võimalik nii mõndagi korda seada oma enda hoiakute muutmisega ja edasi. Ka vahel on see neile ju kohutavalt raske, et miks me teeme neile seda, et see ei ole üksdas puha, mida me teeme täna. Aga ma ka näen selles tegelikult eelkõige seda imelist tõotust, et teise kolmanda põlveni ja tuhandeile neile, et asi nagu läheks edasi 2-3 põlve, aga tuhandele neile läheb edasi õnnistus. Et keskendugem ka headele asjadele ja võib-olla siis saame fookus õigeks. saame fookuse heaks ja tuleme sellest mustast masendusest välja, kui me oleme sinna langenud. Tänapäeval te võite kaubanduskeskustes tänavatel sattuda mustlaste otsa, kes ütlevad teile, et sul on needus sinu vanematest, vanavanematest, aga noh, 300 euro eest teeme korda. Juba tegin, kanna üle, anna kohe, et selle peal mängitakse inimese hirmu peal. Just selle hirmu peal mängitakse väga palju ja siin tuleks väga palju vist ära teha ka kerikule, et inimesed ei läheks sellist asjade õnge. Head kuulajad, oleme siin stuudios Urmas Veilma ja mina Jaan Tamsalu kõnelemas siis seekord 10 käsust. Kuulame aga nüüd üht muusikat, mis on just Moosese rännaku 10 käsu saamise loo peale nagu tehtud ja Jojo Ma on siis mängimas Morricone pala rännak, Moosese rännak.
Leeritund.
Olemegi jõudnud esimese käsu juurde, esimese seaduse juurde. Mulle vaata vahel meeldib just leerilastega kõneldes rääkida rohkem seadustest kui käskudest, sest mul on vaheta vahel tunne, et kui sa ütled käsk, siis eestlasel karvad tõusevad selja peal püsti ja ta võtab sellise trotsiva hoiaku kohe, et nagu teda tahetakse kamandada. Aga kui me räägime loodusseadustes, siis me ei muutu ju väga trotslikuks. Esimene seadus, sa lugesid seda piiblist pikemalt ja ma mõelest on see hea selle laiendiga lugeda. Mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind Egiptuse maalt orjuse kojast välja on toonud ja siis tuleb see seadus, sulle ei tohi olla muid jumalaid minu kõrval. See on selgelt rõhutatud see, et see on Jumal, kes vabastab, mitte Jumalgi sorjastab. Ka nende käskude läbi ei orjastada meid, vaid ta vabastab meid. Ja ta ütleb, kes ta on, mida ta on teinud juba sellele rahvale. See on alguses. Sotsioloogilise küsitluse põhjal võib öelda, et Eestis tunnistab ennast ateistiks väga-väga väike protsent inimesi. Aga meil on siin muud probleemid. Ja need muud probleemid on selle käsuga väga selgelt seotud. Kes on sinu Jumal? Keda sa kummardad? Keda sa austad? Keda sa teenid? Mida ütleb see käsk? Mina olen issand sinu Jumal, sul ei tohi olla muid Jumalaid minu kõrval.
Kui ma olin koolis religiooniõpetuse õpetaja gümnaasiumi astmes, siis küsisin igal aastal õpilastelt anonüümselt, mida või keda nad usuvad. Ja kui ma esimest korda seda küsisin, siis nad alguses hakkasid nagu tõrkuma, et ei, ma ei usu midagi ja ma ei usu kedagi ja ega ma ju mingi seesugune pole või mingi usklik pole. Ja kui ma siis ütlesin, et võtke nüüd natuke hoogu maha ja mõelge ikkagi läbi, millised on need asjad või isikud, kes need on, keda te usaldate, kellele te loodate ja kas on ka mõni nähtus, mõni selline isik, kes läheb nagu religiooni valdkonda, et pange siis kirja. Ja tulemus oli paarkümmend aastat tagasi palju erinev sellest, mis nüüd veel mõned aastat tagasi. Ehk siis noore põlvkonna suhtumine nendesse asjadesse on muutunud. Kui paarikümne aasta eest oli neid, kes ütlesid, ma usun Jumalasse, noh, see oli 90. algus, ütleme kuskil kolmandik klassist, mis tähendas siis umbes 10 noort 30. klassist, siis mida lähemale kaasajale või tänapäevale, veel kaks aastat tagasi ma seda küsitlust tegin, oli suur osa neid või kolmandik neid, kes ütlesid, ma usun ainult ise ennast ja võib-olla üks või kaks neid, kes Jumalat mingis kontekstis nimetasid. Ehk siis
isegi anonüümses küsitluses.
Ja isegi anonüümses küsitluses. Ja loomulikult sinna vahele jäi nüüd kogu värvikamma kummitustest kuni päkapikkude ja savisaareni välja. Kõiki, mida siis püüti nimetada. Ja me näeme, kuidas see pidepunkt, mis kristlaste jaoks on Jumalas, on ära kadumas. Ja neil ei ole, noorel põlvkonnal ei ole enam kellelegi muule loota kui ise endale, aga kui sul puudub endal alus, puudub endal see sisu, siis kuidas siin selle lootusega hakkama saada?
Luther väidab lihtsalt, et see, mille küljes sa oma südamega ripud ja millele kellele sina loodad, see ongi sinu Jumal või sinu ebajumal. Ja inimene võib endale ebajumala teha millest tahes, kes tema üle hakkab siis vaikselt valitsema, kelle kätte ta juhtimise ühes või teises valdkonnas üle annab. Ja mõtlen luterliku kiriku sellisele mõttesuunale, et siin kirikus ei näidata näpuga, et see või teine tegu on otseselt patt, olgu see joomine või suitsetamine või ja nii edasi ja nii edasi, vaid eelkõige on siin patt Jumalale seljakeeramine, temaga mitte arvestamine ja kui sa hakkad endale tegema ebajumalaid. Ja minu jaoks on küsimus ikka ja jälle see, et kuidas seda õiget Jumalat ära tunda, kuidas inimesele see selgeks teha, et võt, see on nüüd see Jumal, kellesse sa peaksid nagu uskuma. Et kui me võtame horoskoope või mida tahes veel, millesse inimesed kipuvad siin Eestimaal nagu uskuma ja mida kipuvad kummardama, olgu see mammon või söök või igasugused amuletid, maskotid või kas või õiglus või oma mina, mis võivad meile ebajumalaks saada, kõik käib läbi ise enda, ainult mina ja ja teistel pole siin mitte mingit õigust eksisteerimiseks, kui on selleks, et minu teenimiseks, kas või vanemad, noored ei usalda isegi oma vanemaid, nemad on siis need, kes peavad lihtsalt august raha välja võtma ja nendel andma uuteks vidinateks ja nii edasi, aga neid ei usaldata, tegelikult on see hämmastav, siis üks asi on selge, et need, mida me nimetame ebajumalateks, nendega on võimalik teha katseid, kas nad suudavad meid mõnel olukorras päästa. Piiblis tihti peale ütleb Jumal, et kuule, tegeled selle tähisteadusega, eks ole, või tähistaevaga ja selle teise ja kolmandega, kuule, nüüd on jama käes, pöördu nende poole, las nad päästavad sind. Et see on nagu natuke irooniline isegi aegalt vanas testamentis, aga Jumal ütleb tihti peale rahvale, et kuule, need, kellega sa siin tegelenud oled, keda sa siin kummardanud oled, kelle ees sa oled kogutanud päevad ja ööd ja nii edasi, nii edasi. Pöördu oma Facebooki sõprade poole, Twitteri sõprade poole, pöördu oma arvuti poole, oma panga poole, las päästab sind. Jumal on see, kes saab meid tegelikult aidata, kes meid tegelikult kanda suudab. Ka siis, kui läheb jamaks, isegi surmas. Tõeline Jumal. Aga ikkagi, kas me suudame siin täna selle lühikese ajaga mõnele inimeselegi selgeks teha, et kes see Jumal siis on? Me võime ju rääkida hästi palju sellest, kes ta ei ole, et ei ole pika abemaga vanamees, kes on seniilseks jäänud ja maailma asjades enam ei sekku ja nii edasi, aga kes?
Sa ise ütlesid kenasti, Jumal on see, kes on teid toonud välja Egiptusemaalt, ehk siis, kes teid vabastab. Ja see sama ebajumalate teemagi, me saame ennast ju testida, kas me oleme vabad sellistest asjadest, nagu kolm korda üle õla sülitamine või musta kassi nägemise puhul teatud reaktsioonid, mis sellele tihti järgnevad. Või ma mäletan, kui mu laps oli väike, siis kui keegi küsis mu lapse tervise kohta, siis kõrvalseis ja kes kuulis meie vestlust pealt, ütles, sa ei tohi küsida, kas laps on terve või haige, sest see mõjutab kohe lapse tervist. Ja kõik sellised asjad me näeme, kui rakkes me oleme selliste asjadega. Jumal on see, kes meid vabastab. Meil ei ole vaja ei loota tähtedele ega sensitiivile. Jumal vabastab meid sellistest tühjadest lootustest. Tema on see, kelle peale me saame loota ja teda usaldades saavutada seda, mis on meile hea. Aga me peame olema kannatlikud. Jumal ei vasta kohe nii nagu astroloogiline abimees tänase kuupäeva ja kellaaja kohta.
Jumal on see, kes võtab meilt ka meie mineviku ja pöörab selle lõpuks meie kasuks, isegi siis, kui seal on mõned suured ja sügavad plekid. Jumal on see, kes suudab andestada. Jumal on see, kes hoolib. Ma imetlen vahetevahel mõnede vanade inimeste usku, seda siirast ja lapselik usku oma Jumalasse, seda, kuidas ta suudab usaldada kõiges Jumalat. Kuidas selles inimeses ei ole hirmu, mitte karva võrdki hirmu oma tuleviku pärast, sest ta ütleb, et Jumal on teda kannud kogu ta elu. Jumal on teda hoidnud ja varjanud. Võibolla ongi nii, et me ei saa rääkida Jumalast nii nagu ta on, vaid eelkõige sellest, kes ta on meie suhtes. Toetuda iseenda kogemustele, oma enda sellele ajale, mis me oleme saanud Jumalaga koos käia, vaadata inimesi, kes on käinud koos oma Jumalaga. Ja mul on ikka jälle lõpmata hea meel, kui mõned leerilapsed kirikusse tulles esimestel Jumala teenistustel ära käies ütlevad, et siin on rõõmu ja siin on armastust. Kus see siia tuleb? Kes selle siin annab? Aga niisugune oli tänane saade. Kindlasti jäid mõnedki küsimused õhku, aga ega me püüagi kõikidele vastata. Liigume edasi järgmistes tundides 10 käsuga ja püüame vaadata, mida see tähendab täna meile. See, mida ligi 3500 aastat tagasi, on ühel mäel antud ühele mehele, kes on tahtnud juhtida rahvast vabadusse, tõotatud maale, ellu. Olime stuudios, Urmas Viilma ja Jan Tamsalu. Ilusat rännakut! Leeritund.
Leeritund.